Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.
Iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina, Părintele Necșoiu Cosmin vă spune Doamne ajută la o nouă reîntâlnire cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Răspunsuri creștine la întrebările lumii actuale. Una din întrebările care intrigă pe omul din ziua de azi este cea referitoare la existența răului și manifestarea acestuia în lume. De la învățăturile apropiate de ceea ce se desprinde din revelația dumnezeiască din Sfânta Scriptură, până la păreri proprii care încearcă să localizeze răul în firea noastră umană, problematica răului a fost și va fi intens o preocupare a omului și probabil intens dezbătută de-a lungul timpului. În emisiunea de astăzi vom încerca să trasăm câteva repere în modul în care ne raportăm la acest subiect și o învățătură cât mai apropiată de revelația Scripturii, revelație lăsată nouă de Dumnezeu prin Sfinții Proroși și prin Sfinții Apostoli. În greacă, simbol și diavol au aceeași rădăcină și de aceea ele exprimă realități contrare cu cea mai mare forță. Diavolul este cel care învrăjbește, cel care separă, taie orice comuniune și reduce ființa la singurătatea ultimă. Dimpotrivă, simbolul leagă, face o punte, restabilește comuniunea. Istorisirea demonizatului din Gadara scoate în relief natura răului. Hristos pune demonului o întrebare definitivă: care îți este numele? În mentalitatea iudaică, numele unui lucru sau al unei ființe exprimă esența sa și adagiul antic, nomen est omen, vede în nume expresia persoanei și a destinului ei. Întrebarea lui Iisus înseamnă: deci cine ești tu, care este natura ta, ființa ta ascunsă? Și demonul răspunde: numele meu este legiune, că suntem mulți. Această bruscă trecere de la singular la plural, de la al meu la noi, revelează acțiunea răului în lume. Ființa nevinovată creată de Dumnezeu în unitatea ei încă fragilă și inconștientă se sparge, se atomizează în particele izolate și acesta este iadul. Hadesul grecesc, ca și Sheolul ebraic, înseamnă amândouă acel loc întunecos unde singurătatea reduce ființa la o extremă indigență a solipsismului demoniac. S-ar putea reprezenta iadul printr-o cușcă făcută din oglinzi. Aici nu poți vedea decât propria-ți față multiplicată la infinit și în care nu mai vine nicio altă privire să se încrucișeze cu a ta. A nu te vedea decât pe tine însuți înseamnă să te saturi până la greață ontologică. Apoftegmele copte ale lui Macarie cel Mare dau această zguduitoare descriere. Captivii sunt legați doi câte doi spate în spate și doar rugăciunea puternică a celor vii le aduce un moment de repaus, timp de o clipită nezărind fața unii altora. Dimpotrivă, față de această acțiune a răului, Sfântul Pavel arată acțiunea binelui, a lui Hristos, căci nu există decât o pâine. Hristos, noi care eram mai mulți, noi formăm acum un singur trup și aceasta se face în comuniunea euharistică după chipul comuniunii trăimice, Dumnezeu unul și trăimic deodată, unitate în multiplu. Este deci firesc ca Euharistia să se plaseze în chiar inima bisericii și se revelează generatoarea unității proclamate, oferite și trăite. Este un bloc aurifer fără cea mai mică fisură și care conține esența bisericii. Cea mai veche invocație, Maranata, adică Vino Doamne, încheia o rugăciune liturgică și se referea la parusie, la revenirea euharistică a Domnului înviat. Dumnezeu vine pentru a se oferi ca hrană și noi consumăm substanța sa, iubirea incoruptibilă, agape. Comuniunea euharistică operează o participare substanțială la Hristosul total și această operă unitivă prin esență face din cei ce se împărtășesc după Sfântul Atanasie ființe verbifiate, hristificate. Sfântul Ignatie din Antiohia vede în euharistie leacul nemuririi care vindecă de moarte. Mai mult, consumând trupul și sângele mirelui, noi intrăm în chinonia, comuniune nupțială, după cum spune Sfântul Teodoret al Cirului. Această comuniune umple de o așa plinătate că mai departe nu se poate merge nici să mai adaugi ceva. Unirea cu Hristos trăită în Euharistie determină stilul euharistic al vieții spirituale. Comuniunea permanentă cu Hristos și cu trupul lui, oamenii, devine o creștere în totalitate pozitivă. Între trup și cap nu există loc pentru niciun interval, pentru nicio negație. Tot ceea ce participă la Dumnezeu, întru care nu există decât da, mărturisește un da plenar în fața vieții a ființei. Dimpotrivă, în Satan, nu există decât nu și acest refuz delimitează locul de unde Dumnezeu este exclus, negație, neam și infern. Sfântul Ioan recunoaște acest nu în păcat care înseamnă transgresiune, depășirea limitei ontologice pusă de Dumnezeu și trasată de numele Lui. Eu sunt Cel ce sunt. A treia rugăciune din Didahie vorbește despre aceasta. Îți mulțumim, Părinte Sfinte, pentru numele Tău cel Sfânt, pe care L-ai făcut să locuiască în inimile noastre. Tu, Stăpâne a toate, ai creat lumea pentru a salva numele Tău. Eu sunt împărat mare, zice Domnul, și numele meu este cinstit între neamuri. A depăși această limită înseamnă să rupi legătura originară, să renegi pe împărat, să revendici autonomia și să te așezi în afara numelui. Ateismul surprinde această limită a ființei create prin negarea radicală a oricărei dependențe. Setei umane pentru total altceva, el îi substituie hotărârea de a trăi ca și când această limită nu ar fi existat niciodată. Astfel este ateismul occidental. Ateismul militant din țările comuniste era, într-un anumit sens, mai consecvent și mai radical. Fidel interesul istoric, inerent gândirii ruse, el este centrat pe singura negație concretă istorică, Hristos nu a înviat. Aici trebuie să amintim numele Sfântului Isaac Sirul, viețuitor în secolul al VII-lea, el sintetizează gândirea patristică și ca un iscusit ascet face o fenomenologie a păcatelor. Fără a acorda o mare importanță păcatelor, el desemnează în ale sale capete unicul păcat, păcatul acela de a fi insensibil la înviere. Profeția atât de tulburătoare asupra ateismului comunist de astăzi. Pentru a fi eficace, el atacă singurul argument nezdruncinat al crucii și aceasta este o chestiune de viață și de moarte. Nu doar pentru om, ci și pentru Dumnezeu. Într-adevăr, negarea învierii atinge dincolo de actul creator pe creatorul însuși. În mod mistic, această negație împlinește un deicid, moartea tatălui. Nietzsche formulase aceasta când vorbea despre moartea lui Dumnezeu. Unde este Dumnezeu? Am să vă spun eu, l-am ucis. Și conștiința ateilor la Dostoievski culminează astfel. A fost o zi pe pământ unde trei cruci au fost ridicate în centrul lumii. Spre seară ei au murit, dar nu au găsit nici rai, nici înviere. Iată ideea, ideea întreagă. În afară ei nu există alta. Aceasta este însăși inima ateismului. Din această sursă ascunsă vine complexul vinovăției universale a lui Freud, uciderea tatălui și inclinarea ființei spre moarte, Todesstreib, ca în formula lui Heidegger, Sein zum Tode. Alea Jacta Est, jocul este făcut, crezul ateu anunță orbie turbii, Dumnezeu moare și nu mai înviază. Mielul înjunghiat de la facerea lumii vrea să zică, mielul este înjunghiat și ucis, este inexistent, distrus, la început era moartea lui Dumnezeu și tăcerea lui. Jocul destinului angajează pe om într-o singură alternativă, a lui da sau a lui nu, tertium non datur. Nietzsche a exprimat aceasta în corespondența lui. Nu există decât două nebunii pentru a-l face pe om să trăiască, spune el. Una este a sa, nebunia asupra omului muritor, supraviețuitor în veșnicele reîntoarceri, cealaltă, de neacceptat pentru el, este cea a Sfântului Pavel, nebunia crucii, a lui Dumnezeu cel înviat și a omului nemuritor. Argumentul ateu a fost prevăzut de Sfântul Apostol Pavel, dacă Hristos nu a înviat, deșartă este credința noastră, nimic nu are sens, totul este neant. Nu există jumătăți de măsură, nu există formule intermediare. Ne aflăm în fața unor evidențe fundamentale ale învierii lui Hristos. Dumnezeu care nu este iubitor de oameni, Dumnezeu care nu este iubirea răstignită, care nu face să izbucnească viața, moartea morții, cum zice Sfântul Augustin, acela nu este Dumnezeu. Mergând până la capătul gândirii apostolului, se poate afirma că orice religie există numai prin învierea lui Hristos, se ascunde tainic în acest eveniment. Dacă Hristos a înviat, aceasta interesează pe toți oamenii. Dacă se suprimă mărturia creștină a înviatului, nicio religie nu va supraviețui la nivelul lumii moderne, căci în afara Evangheliei orice mesaj religios se oprește la jumătatea drumului. Ori capătul transcendent al religiei este Dumnezeu, devenit om înviat. Acest fapt nu privește doar câțiva martori, Hristos cel înviat devenind contemporanul tuturor oamenilor, adică orice om este contemporan cu Hristos cel veșnic. Aceasta face coordonatele istorice esențialmente cristologice. Hristos este înviat ca fiind cap al trupului omenesc și acum orice religie și orice om trebuie și pot merge să-și caute aici viața veșnică. Acest argument determină misiunea ecumenistă a răsăritului cu apusul. Istoria plasează credința creștină în înviere la răscrucea tuturor ideologiilor care reformulează acum singura întrebare, cea lui Pilat. Ce este adevărul? El obligă credința să rostească daul ei, mergând la nevoie până la mărturisire, martiriu, singurul răspuns cu rezonanță universală. Hristos este în agonie și veșnicia este nerăbdătoare să audă acest răspuns mărturisire. Predica apostolică anunță evenimentul Paștilor, intervenția lui Dumnezeu înviind prin Hristos, eveniment care dă sens definitiv existenței istorice a oamenilor. Învierea lui Hristos este aminul lui Dumnezeu, spus făgăduinței sale, aminul plin de Duhul Sfânt care îl manifest. Amin vine de la ebraicul hemin și înseamnă punct de sprijin neclătinat. Cei ce-l vestesc, apostolii și martirii, revendică dreptul de a proclama evenimentul pascal în fața magistraților din cetatea terestră. Transgresiunea limitei, prin păcat, ne închide într-un dincoace fără ieșire. Cu cât această lume închisă se materializează, se reifică, cu atât mai mult apare nereală și lipsită de orice substanță. Aceasta este lumea finanțelor cu al ei templu bursă și cu vestalele lui însetate de lux, lumea politică a ambițiilor și a poftelor, a nevrozei colective, a pasiunilor nebunești și a erotismului dezafectat. Lume rătăcind deasupra unui abis, fără nicio consistență, țesută din abur și populată de fantome și care riscă în orice clipă să dispară precum se topește ceara de la fața focului. Dimpotrivă, Origen compară efortul eremiților din pustie în mersul lor spre perfecțiune cu lenta ieșire a locuitorilor din peștera lui Platon. Părăsind spectacolul cu umbre pentru o viziune a realităților unde nimic nu se interpune între om și ultimele adevăruri ale lumii divine, călugărul din pustie se ține ferm pe calea întoarcerii spre împărăție. Noi aflăm o viguroasă viziune sintetică asupra destinului uman încă de la începutul gândirii creștine. Sfântul Grigorie de Nisa menționează celebra cateheza celor două căi. Testamentul celor 12 patriarhi o formulează clar. Dumnezeu a dat două căi fiilor oamenilor și două înclinații și două moduri de acțiune și două scopuri. Este doctrina celor două ieser, a celor două înclinații ale inimii conform acțiunii Îngerului Luminii sau Întunericului. Didahia epistolei lui Barnaba, alte scrieri, izvorăsc din aceea sursă și această temă va avea o mare influență asupra scrierilor creștine. Acest lucru urcă la alegerea oferită de Dumnezeu. Iată, am pus înaintea ta viața și moartea. Este vorba întotdeauna de marea opțiune între da și nu. Nu există Dumnezeu, cel nebun, după Scriptură este liber să o spună în inima lui, dar sensul negației virează după nivelul profunzimii și al suferinței celui care neagă. De aceea, ateismul perfect, perfect vrea să spun aici trăit până la suferință, se ține în vârful scării pe penultima treaptă înaintea credinței perfecte, afirmă Dostoevski. Când departe de indiferența amorfă, ateismul și credința sunt purtate până la perfecțiune, ele pot, dincolo de bavardajul inept, să se reculeagă împreună în tăcuta luptă a îngerului cu Iacob, a harului cu disperarea. Ateismul consecvent, arzând de suferință, cunoaște propria ei cruce paradoxală. La sfârșitul vieții, pe bilețele scrise în culmea nebuniei sale enigmatice, Nietzsche își scrie numele său definitiv, Crucificatul. De asemenea, ateismul marelui inchizitor râde de materialism și de pozitivism și atinge adevărata lui măreție în pasiunea pentru om. Nuul său, în pofida lui, va participa aproape la iubirea lui Dumnezeu pentru om, chiar dacă el nu va fi conștient de aceasta. Poate pasiunea pentru om depășește la un anumit nivel umanul. Nu cumva esențialul inimii dumnezeiești este chiar această pasiune și nu cumva se află chiar aici una dintre acele misterioase depășiri de limită? Dar, poate, trebuie să fii un sfânt iubitor de oameni în felul lui Dumnezeu pentru a simți o corespondență atât de profundă. Există un ateism purificator după cuvântul lui Jules Lacan. Această sare care împiedică alterarea credinței în Dumnezeu și prin această funcție de protejare și de apărare, el este complice la har. Tocmai de aceea Hristos în legenda lui Dostoevski tace și sărută fața marelui inchizitor crispat de suferință. Printre multiplele manifestări ale răului se pot discerne trei aspecte simptomatice, parazitismul, impostura și parodia. Răutatea trăiește ca parazit pe făptura creată de Dumnezeu, formând o excrescență monstruoasă, o floare demonică. Impostor, el poftește la atributele divine, substituie egalitatea asemănării, vezi fi la fel cu Dumnezeu, egal lui. În sfârșit, înșelător invidios, el parodiază pe Creator și construiește propria lui împărăție fără de Dumnezeu, imitație cu semn inversat. Filozofii n-au reușit niciodată să elucideze problema răului, ei l-au complicat și l-au încețoșat și mai mult. Răul, dimpotrivă, nu este niciodată o problemă pentru părinții biserici. Nu este vorba de a specula răul, ci de a-l combate. Rugăciunea unui sfânt ar fi: păzește-ne de orice speculație deșartă asupra răului și izbăvește-ne de toată răutatea. La fel, Sfânta Scriptură nu vorbește de principii etice privind binele și răul, ci revelează pe Dumnezeu și îl menționează pe cel potrivnic. Ea denunță de asemenea pe omul fără de legi din vremurile de pe urmă, fiul pierzării, dându-se pe sine drept Dumnezeu. Diavolul, zice Hristos, este chiar în inima făpturii dintr-un început și este ucigaș. Spirit de negație, el este mai întâi de toate ucigaș al propriului adevăr, acela de a fi Lucifer, receptacol la luminii divine. El consumă astfel propriul suicid metafizic și se erijează negația universală a amprentei lui Dumnezeu. El reprezintă deodată și homicidul și deicidul. Dacă pentru Platon contrarul adevărului este eroarea, pentru nivelul mai adânc al evangheliilor este minciuna. Mincinos și tatăl minciunii, prin esență cel rău, își atribuie o redutabilă vocație, aceea de a altera cu bună știință adevărul. Perversiunea inițială a voinței sale a făcut posibilă uzurparea spațiilor libere cu scopul de a fabrica o existență cu piese false. Isaia desemnează clar această întreprindere: ne-am făcut din minciună un adăpost și din închipuire un liman. A minți față de cer înseamnă să te opui adevărului lui Dumnezeu, înseamnă să impui lumii propria-ți versiune. Diavolul se erijează în dublu cu scopul de a-l scoate pe Dumnezeu din creația lui, de a face creația insensibilă față de prezența divină și de a opera astfel o gigantică substituire. El zice în inima sa: eu singurul, nimic în afară de mine. Plin de mândrie, el își face o inimă asemănătoare cu Dumnezeu și zice: eu sunt Dumnezeu. Când grește minciuna, grește dintr-o ale sale. Această judecată a răului conține o întreagă filozofie a răului. Orice minciună, prin natura ei, își are originea în fals, adică în inexistent. Fondul propriu, adâncul răutății de unde aceasta își scoate minciunile, va fi neantul și Sfântul Grigore de Nisa poate defini răul ca ceva cu substanță fantomatică. Dumnezeu, prin al său fiat pozitiv, creează similitudini și plinește totul în toate. Răutatea, prin al său antifiat, evacuează și golește totul în toate și construiește locul disimilitudinii. Dimpotrivă, sfinții nu vorbesc dintr-o ale lor, ci Dumnezeu vorbește în ei și astfel ei formează locul similitudinii. Taina redutabilă a lui Satan este aceea de a ascunde absența fundamentului ontologii și această cumplită vacuitate îl obligă să împrumute, să uzurpe existența fondată și înrădăcinată prin actul creator al lui Dumnezeu. Răul se lipește de ființă în mod parazitar, o golește de esență, o devorează. Scripturile nu fac filozofie, Biblia nu vede în rău o simplă lipsă a binelui și a perfecțiunii, o neîmplinire, ci o libertate eșuată și devenită o rea voință. Adăugând inexistentul la existent, îl pervertește în experiența malefică. Totodată, această perversiune, răul, nu se materializează și nu se personalizează în răutate decât în prezența unor anumite condiții, dacă îi se furnizează un sălaș ontologic, adică în cei care, grație libertății, îi oferă această posibilitate și devin complice ai răului, se angajează în mod conștient sau inconștient să slujească minciuna. În acest veritabil minister al demonizațiilor, ființele se diminuează pentru ca minciuna să se umfle și să crească. Tragismul său este acela că hrana zeilor, cu pâinea îngerilor se hrănește omul, lipsește diavolului, căci acest aliment ceresc este împlinirea voiei Tatălui. Această voință este substanța oricărui lucru, învață Sfântul Irineu. Astfel, în lumea lui Dumnezeu, răul fantomatic, înfometat de real, este sortit să nu fie decât un parazit ontologic. Foamea patologică cu care se repede asupra omului arvunește încă de aici iadul oamenilor, lărgește vacuitatea din care Dumnezeu absentează. Ori acolo unde Dumnezeu nu este, nu mai există nici om. Pierderea chipului lui Dumnezeu antrenează dispariția omului adevărat, dezumanizează lumea, înmulțește demonizații. Absenței lui Dumnezeu îi se substituie apăsătoarea prezența unui obsedat de sine însuși, a unui autoidol, și tristele lui utopii riscă să modifice pe termen lung tipul antropologic. Omul pierde dimensiunea profunzimii, dimensiunea Duhului Sfânt. Oricel care nu este mișcat de Duhul Sfânt nu este o ființă omenească, după îndrăzneața formula Sfântului Grigore de Nisa. Orice pasiune poartă în ea sămânța morții, îndată ce învăluie Duhul discernământului. De asemenea, orice mijloc rău nu este justificat prin scopul bun, că își constituie propria negație. S-ar putea afirma exact contrariul: mijlocul bun îndreptat spre un scop rău riscă foarte să-l schimbe în bine. Totul este o chestiune de fond și de sursă. Ispitele înșală așteptările, că răul nu posedă nicio sursă de viață în sine. El saturează fără să se împlinească. Nu stă în puterea lui de a afirma cu Domnul: cine va bea din apa pe care i-o voi da eu, nu va mai înseta în veac. Cel care caută alte surse pasionale își târnește o sete nestinsă. În adâncul oricărei stări pasionale, ambiție, rutini, jocuri, narcotice, se află un mecanism simplist al posesiunii, care, odată desfăcut, frapează printr-o infinită platitudine a conținutului său șubret cu plictiseală la sfârșit. Așa cum Scoicau își secretă cochilia sa, orice ideologie care face din ateism o pasiune, sfârșește mai curând sau mai târziu prin a secreta plictiseala. Observatorii atenți relevă această stare sufletească foarte simptomatic. Aceasta se observă mai întâi în seriozitatea apăsătoare a doctrinarilor care se ocupă cu falsificarea omului nou. Acesta ar trebui forjat în fabricile disciplinei sociale. Pentru a supraviețui, puterea asupra maselor, suprasaturate de grafice și statistici, le galvanizează și le pasionează prin peisaje lunare, printr-o pace foarte ambiguă și prin construcții cincinale ale paradisului terestru. Dar iată că, în locul omului nou, apare plictisit tot omul dintotdeauna. Aici sau aiurea cam peste tot, omul cască plictisit. Dostoevski și Baudelaire spuneau că lumea va pieri nu din pricina războaielor, ci dintr-o plictiseală copleșitoare, gigantică, atunci când din căscat, mare cât lumea, va ieși diavolul. Dostoevski s-a aplecat cu atenție asupra acestui fenomen, care se universalizează rapid și l-a descoperit metoda cea mai eficace împotriva oricărei încercări de profanare. Este suficient să se repereze esența profanării care se dovedește imediat ridicolă, iar ridicolul făcut evident și manifest ucide fără grești. Diavolul însuși nu este luare întotdeauna. Ridicol? Dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, Părintele Necșoiu Cosmin vă mulțumește pentru atenție și vă invită să rămâneți în continuare alături de programele noastre.